Nú það er nú ekki komið hér fram hjá okkur hvort að þú átt fleiri systi, hvort að þú ert úr systina hóp eða hvort að þú ert einbirni, Finnbogi.
Ég á eina systur og við erum komið í Kaupmannahöfn og hún var svona ellefu ára þegar ég fæddist. Hún er Guðmundsdóttir, dóttir Guðmundar Bernarssonar, að barnakennar á Eyrarbakka.
Hvað heitir hún?
Lovísa.
Lovísa Guðmundsdóttir?
Já, og heitir Sören Brøgger.
Dönskum manni.
Já.
Hefur þú ferðast erlendis eitthvað?
Nei, það hef ég látið vera.
Þú er ekki komið út í landsteinana?
Nei.
Hefur þú ferðast mikið á Íslandi?
Nú ekki hef ég nú ferðast mikið við menn, en það eru nú ýmsir staðir sem er ekki ljómandi þetta ég sem. Og ég náttúrulega væri nú til með að koma og stíka staðir ofta en ég minnst.
En þú ferðast nú það sem þér sóknina ekki rétt?
Jó, en ég hef farið nokkur sinnum milli Skagafjarðar og Reykjavíkur og þá hef mér þótt auk Skagafjarðar mjög fagurt þingið. Og svona Borgarfjörður. Það er Borgarfjarðarsýslan og sérstaklega hef mér þótt fagurt á Svignaskarði. Svo finnst ég mér mjög viðkunnanlegt líka þarna Skilmannafjalli.
En hvernig ferðast hér í sveitinni? Viljið þín að sókna barna?
Það er nú seinni árin ef ég nú farið á bíl náttúrulega en áður fyrir þurfti ég nú að höra á fyrstu.
Bentur engum svaðlförum?
Nei, ekki.
Eitthvað kanntu nú mér að segja um það? En það er sem sagt verið bíl en þú aldrei keypt bíl sjálfur?
Nei, ég hef fengið mann til að hana með.
Ekki tristi til þess að kera sjálfur?
Ég hef ekki lært til að það er bílstjóri.